Dobar dan, 17 časova i 5 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. Danas u središtu pažnje govorimo o kadrovskoj politici u zdravstvu. Naime, Ministarstvo zdravlja od oktobra najavljuje mogućnost specijalizacije kroz volonterski rad, odmah posle državnog ispita. Da li je to šansa za 2.500 mladih lekara da dobiju posao, jer je u domovima zdravlja i kliničkim centrima sve manje doktora specijalista? Kako da zaustavimo odliv mladih stručnjaka iz zemlje? Naši gosti su predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić i direktor Instituta za majku i dete Radoje Simić, koga očekujemo da stigne u naš studio. Pozvali smo i ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ali zbog obaveza nije bio u prilici da se odazove našem pozivu. Poštovani slušaoci, i vi se možete uključiti u naš program putem telefona 011 322 5299 i 011 322 5099. Gospodo doktori, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, bolje vas našli.
Doktore Cvetiću, pre nego što započnemo razgovor o specijalizacijama, vi dolazite iz jednog velikog sindikata, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije. Da govorimo malo o tome kakve su reakcije na premijerov predlog o smanjenju plata.
Pa, reakcije su... nisu nove što se lekara tiče, zato što smo mi u situaciji da se nama plate smanjuju još od 1. januara ove godine, takozvanim solidarnim porezom, koji se inače u žargonu zove solidarni, a zvanično nigde te reči nema, ni porez, ni solidarnost, jer to nije solidarnost. Kao što vam je poznato, naše plate su počele se smanjuju od 1. januara 2014. i još uvek se smanjuju na isti način, a ovim novim merama će praktično samo to da dobije drugi naziv, otprilike ćemo mi biti u sličnoj situaciji u kojoj smo bili. Nezadovoljstvo lekara je veliko.
Da li to znači da ćemo imati lošiji kvalitet zdravstvene usluge ili ste vi zaista posvećeni svom poslu i da to pacijenti neće osetiti?
Teoretski bi to trebalo da bude tako. Trebalo da bude tako, ali ako imate nezadovoljne ljude koji rade jedan posao, a nezadovoljni su, i to ne traje neko kraće vreme, to traje jako, jako dugo. Lekari su čuvari socijalnog mira u ovoj zemlji praktično od kako znaju za sebe. Uvek su bili u stanju sve da podnesu, sve da razumeju, sve da izdrže i da rade. Čak i u vreme kada smo bili na najnižim, valjda mogućim granama, čini mi se da je zdravstvo bilo jedna od retkih grana koja je ipak kako tako funkcionisala. Funkcioniše i danas. Međutim, nezadovoljni ljudi, jednostavno to mora da se odrazi i na kvalitet. Mi nismo nezadovoljni samo platama koje su plaćanjem lekara i uopšte u zdravstvu, čiji je prosek ispod republičkog proseka. Mi imamo plate što se lekara tiče koje su najniže u regionu.
Koliko lekar specijalista ima platu
lekar
u Srbiji?
Lekar specijalista osnovnu platu ima 73.400. I to najplaćeniji lekar. Ja spadam među lekare koji su u gornjem domu kao anestezijolog, znači anestezijolozi, hiruzi, 73.400. Plus minuli rad koji je se isto sada smanjuje novim zakonom o radu i ukoliko ne dežurate iz nekog razloga moguće zdravstvenog, vi ste otprilike tu. Ništa više.
Doktor Radoje Simić, direktor Instituta za majku i dete. Doktore, kakva je sada situacija, kakav je odjek premijerovih mera najavljenih kada je reč o institutu za majku i dete?
Pa evo ovako, znači,
kolega i ja nismo suprotstavljene strane sindikata da brani radnika, direktor da, ne znam, sprovodi u delo neke mere koje nisu popularne. Direktorovo je da organizuje posao. Znači, mi tu postojimo, kao što kolega kaže, radi bolesnih, radi unesrećenih, radi tužnih i kako već reći, znači najugroženije populacije ovoga društva, je tako. Nezadovoljstvo naravno postoji, nije od danas, od juče najavljenim merama, nego se uvek kaže da neko ko konstantno radi i u vreme ratova i u vreme poplava i nema produženi godišnji odmor, nego ima onakav kakav ima i stresogen posao, to najbolje znaju oni koji kad imaju problem dođu i kažu pa bi se stvarno malo plaćeni. Tako da to tiho nezadovoljstvo sigurno postoji, ali s druge strane, znate, muka je muka, mi moramo da radimo, ne možete da dignete ruke i da gledate i plačete nad bolesnim pacijentom ili se sklonite. Nažalost, ima kao i u svakom poslu onih koji vredno rade, pošteno. Moje neko gledište da vremenom kako opada broj takvih entuzijasta je sve manje, znači ne pričamo sad o humanosti, ne pričamo o onim drugim stranama koje nisu prijatni čuti, tipa korupcije, mite i tako dalje, što postoji. Znači, pričamo o onome zašto smo i završili. Ne samo lekari, nego i sestre. Lekari Hipokratovom zakletvom su se odredili i da će raditi taj posao savjesno, odgovorno, bez čak i nadoknade i tako dalje, odnosno uz minimalne nadoknade, ali imamo i mi porodice, imamo i mi želju da se odmorimo i da prijatno živimo. Tako da entuzijazma ne manjka, ali kako godine idu, znate, kao i u svakom poslu, onda otpadaju oni slabiji, oni manje tolerantni, oni bolesni, oni koji ne mogu više da saslušaju. Otuda nije ni čudo što postoje te neka nerazumevanja i ispadi neki pojedinac i tako dalje. To ih ne opravdava, da se razumemo, ali se to dešava.
Pritom vi imate još dodatni teret, jer Institut za majku i dete je zaista tercijarna ustanova i imate veliki pritisak pacijenata, dolaze vam ne samo iz Beograda, iz čitave Srbije.
Pa da, to su, ali veliki broj beogradskih ustanova tako funkcioniše, znate, osim jasno domova zdravlja. Pa onda imate pritisak i, da ne pričamo da ne širimo temu, ali je to da se na klinikama završava nešto što bi moglo na nižem nivou da se završi. Znači, tako je da je to dodatni pritisak, radite posao, nešto zašto jeste edukovani da radite najlakše, ali onda nemate vremena, nemate moći, nemate snage da se posvetite najtežim pacijentima. To je prirodno.
O tome ćemo kasnije tokom emisije, a mi se sada vraćamo našoj najavljenoj temi, dakle, specijalizacije. Evo, doktore Cvetiću, pre desetak dana usvojene su izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Jedna od izmena je mogućnost specijalizacije kroz volonterski rad. Šta bi to značilo u nekoj bliskoj budućnosti za zdravstveni sistem Srbije?
Prvo, volonterske specijalizacije nisu nešto novo. To je nešto što je postojalo, pa je zabranjeno, ukinuto, pa sad ponovo odobreno. Mi, što se tiče lekara, broja lekara, se nalazimo u jednoj vrlo apsurdnoj situaciji. Kad vas neko pita, a broj lekara u Srbiji, ja bih odgovorio da mi imamo i višak i manjak lekara. Onda bi bilo logično pitanje, čekajte, kako višak i manjak, valjda višak ili manjak? Ne, mi imamo i višak i manjak.
Hajde da preciziramo.
Upravo tako. Mi imamo višak lekara na birovu, oko 2.500, to nije današnja situacija, to je unazad desetine godina ta brojka stalno figurira. Znači, tu imamo nezaposlene mlade lekare, diplomirane, a s druge strane imamo manjak lekara u praksi, po zdravstvenim ustanovama. I profila specijalista i uopšte brojno. Mi po standardima, svetskim, odnosno ajmo evropskim standardima, imamo manje lekara i manje se stara na 100.000 stanovnika, to su neki kriterijumi, nego razvijene evropske zemlje kojima težimo. Imamo manje. Ali imamo višak lekara u odnosu na kriterijume fonda i ministarstva, ili da kažemo u odnosu na kriterijum novca, koliko može da se plati. U ostalom, uđite u svaku ustanovu, pogledajte guže, pogledajte liste čekanja i bit će jasno koliko su ljudi opterećeni i koliko rade. Ako imate u isto vreme višak i manjak, to znači da nešto u organizaciji nije dobro. Znači da se ne planira dobro. Mi imamo sada situaciju što se lekara specijalista tiče, ova mera se odnosi upravo na specijaliste i odobrenje tih specijalizacija, da imamo ozbiljan manjak specijalista i trenutno, a pogotovo u nekom rasponu narednih 5 ili 10 godina. Vi znate podatak da preko 50% specijalista je iznad 50 godina, koji će normalno otići u penziju. S druge strane, imamo dodatni moment ovim nesretnim merama iz decembra prošle godine, kad je zabranjeno zapošljavanje, kad je uveden solidarni porez, počeo odliv lekara iz Srbije. Koja je poruka mladim lekarima ako je zabrana zapošljavanje za naredne 2 godine? Koja je poruka? Idite i tražite posao. Istovremeno, uslovi rada nisu sjajni, plaćanje je sve lošije i lošije, ljudi traže bolje uslove, specijalisti odlaze. Vi vjerojatno znate podatak da preko 700-800 ljudi je u toku prošle godine zatražilo od komore papire. Znači, nešto debelo ne valja.
I kad ste kazali, zatražili su papire od lekarske komore, to je stvari bio put bez povratka, odnosno
tako,
odlazak preko granice.
Tako, to je pismo dobre prakse da vi ste, imate licencu, ste obavljali da niste po disciplinski nikakvim postupkom i da možete da se zaposlite bilo gde u Evropi.
I oni uglavnom odlaze u Sloveniju,
uglavnom
u Nemačku.
Uglavnom odlaze, naravno. I sada se donosi mera da se odobravaju volonterske specijalizacije. Dobro, narod kaže.
Šta to znači konkretno, doktore Cvetić?
Bolje išta nego ništa, naravno. Ali, to je gašenje požara. Gašenje požara. E sad, prosta logika. Bolje sprečiti požar nego gasiti požar. Da bi se sprečio požar, treba planirati. To je ono što mi nemamo. Nemamo strategiju, nemamo... To ide jako unazad. To je od politike upisa na fakultete. Mi svake godine se probija kvota, mi imamo 5 medicinskih fakulteta u Srbiji. Svake godine se kvota proširuje, upisuje se više nego što treba. Nema plana koliko nama treba, zato nam se gomilaju na birou ljudi. Nemamo plana specijalizacije. Kako možemo da dođemo u situaciju da nam je 50% ljudi maltene pred penzijom, a mi ne zanavljamo? Vi, ako imate lekare koji odlaze u penziju za par godina i sada odobravate naglo specijalizacije, okej. Okay.
Da li će bolje se stvoriti vakuum?
Naravno da hoće. Bolje išta nego ništa, ali dobro planiranje znači, oni koji su pred penzijom, to su po pravilu najiskusniji, najstariji lekari koji najviše rade, koji najviše znaju, njih treba da zamene vrlo iskusni lekari. Znači, da bi vi menjali nekoga ko odlazi, vi treba 10-15 godina ranije da planirate. Doći će specijalista koji je juče specijalizirao, a da li je on isti hirurg kao onaj koji radi 20 godina, 25 godina staža? To nije isto. Znači, ovo je jedna palijativna mera koja će nešto pomoći. A druga stvar, ja lično... Ne da sam protiv volonterske specijalizacije, ja sam lično završio volontersku specijalizaciju. Ali izvinite, s jedne strane gledano, iz ugla lekara koji čekaju posao, koji nemaju posao, bolje i da volonterski specijaliziraju i da plaćaju tu specijalizaciju, da im vreme ne ide.
Da zapravo ne izgube dragoceno
sigurno
vreme, ali oni nemaju nikakvu nadoknadu.
Nemaju, ne, oni plaćaju tu specijalizaciju.
I nemaju nikakvu nadoknadu za to volontiranje.
Oni besplatno rade i plaćaju specijalizaciju. S druge strane, nije korektno od države. Ako vama trebaju specijalisti tog profila, taj i taj broj, izvolite, školujte ih i obavežite ih na određen period da oni budu. Koju obavezu ja kao specijalista volonter koji sam završio imam prema državi? Izvinite, nikakvu. Onog momenta kada uzem diplomu, tog momenta ja mirne savesti mogu da idem. Znači, roditelji treba da finansiraju specijalistu da ga država zatim koristi. I ovo ukidanje 2 godine kao obaveznog
radnog staža,
i to je jedna palijativna mera. Opet kažem, u dobrom planiranju. Ja sam prošao i seoske ambulante i sve. Odgovorno tvrdim da je za lekara diplomiranog dobro da prođe 2-3 godine i opšte prakse i po mogućstvu baš i u selu, u malom mestu, i zatim da stekne specijalizaciju. Ja prepoznajem lekare koji su radili po seoskim ambulantama, koji su imali taj kontakt sa ljudima, i lekare koji su pravo iz školske klupe uskočili na veliku kliniku i završavali specijalizaciju. Osjeća se razlika u pristupu.
Doktore Simiću, koliko volontera imate u Institutu za majku i dete, da li ih imate i kako ćete vi sada sa ovom novom merom od oktobra da funkcionišete kada evo i ministar zdravlja je to najavio, mi ćemo i čuti šta je izjavio tim povodom kasnije.
Volontera po zakonu nema.
Da.
Znači, pošto nisu dana, da slušalci naši kao što i u medijima, znači pripravnički staž, znači postoje onaj lekarski obavezni staž 6 mjeseci, znači sada nema staža, u smislu nema zaposlenja u nekoj zdravstvenoj ustanovi 2 godine po novom zakonu, znači automatski se dobije specijalizacija, da se ne meša pripravnički staž i onaj obavezni lekarski staž od 6 mjeseci. Ovaj volontera po zakonu nema, je zakon je video da postoje neke ustanove, odnosno zakon, koji je zakon država, je li tako? Ovaj video da postoje neke ustanove, odnosno žalbe, pritužbe lekara koji poslije završetka fakulteta i obaveznog lekarskog staža u želji da se zaposle u nekoj ustanovi dođu da volontiraju, kao što naravno imaju kod vas ili honorarno kako se već zovu, ali u ovom slučaju besplatno dođu i rade. I nažalost bivaju nekada godinu, dve, tri, možda čak i duže i ne budu primljeni, onda trebaju ponovo u nekoj bolnici da volontiraju gde opet moraju taj staž da prođu i to ide u nedogled. I otuda je zakonski to zabranjeno. Međutim, postoje oni dobri studenti koje mi prepoznamo, koje znamo, za koje garantujemo, koji su tu uz nas i sa perspektivom da će možda biti pod okriljem akademskih studija, pod okriljem postdiplomskih studija koje tu rade, oni de facto volontiraju, usavršavaju se i to je nešto, ne mogu da kažem da izigramo zakon, ali pomažemo i tim mladim doktorima da se usavršavaju, znači teče taj postdiplomski njihov napredak, usavršavanje i ujedno rade praktično ono za što misle da mogu da rade u budućnosti.
Kod nas čak i potpisuju ugovor koji se zove sticanje znanja i veština, da imaju regulisan status.
To je, da, naravno to je i pokriće za bolnicu da nema inkognito doktora. Sigurno. Kako je ko rešio, nije, pošto zakon to nije definisao, onda se to unutar ustanove tako radi. Znači, odgovor na vaše pitanje, zvanično volontera nema.
Ja sam bila u prilici da razgovaram s mladim lekarima. Dobro. Koji volontiraju u nekim našim klinikama, tako je, i oni kažu da je njima mnogo dragocenije da budu na tim klinikama i da nastave da uče, da se usavršavaju, nego da sede kod kuće, jer onda zapravo imaju taj prekid u tom edukativnom smeru. I u tom smislu oni to prihvataju, ali
naravno,
je nepravedno.
Naravno,
to ne kažu svi.
Ne kažu svi, ali u principu jeste. Da. Ali izmaknite se malo dalje, pa pogledajte, to je zloupotreba tih ljudi. Bolje je naravno da radi, da stiče neko znanje, neke veštine, da je na mestu gde se nešto dešava, nego da sedi kod kuće.
Suštinski da.
Suštinski da. Je bolje. A sada kaže da će dobiti mogućnost i da mu se računa specijalistički staž. To je još bolje. Ali dobro planiranje to ne prepoznaje. On radi i zna se šta radi. On specijalizira odmah. On u krajnjini dobija i neku nadoknadu za to. To je opet, kažem, neka vrsta zloupotrebe. Jednu stvar ću da vam kažem, ne znam koliko je to popularno, ali je istina. Lekari su po pravilu, mislim, da bi se neko upisao na medicinski fakultet, mora biti u osnovnoj, u srednjoj školi.
To su vrhunski đaci.
Jeste, najbolji đak.
Uglavnom Vukovci.
Tačno. Znači, to su dobra deca, to su dobri đaci, odlični đaci koji su navikli da rade, da slušaju, da uče, vredni. I oni to nastavljaju i dalje kroz rad. I zato nam se, sad širimo malo temu, mnoge stvari koje nam se dešavaju sada kao esnafu, kao profesiji, dešavaju jer smo mi jednostavno tako nekako vaspitani da ćutimo, da radimo, da trpimo, da čuvamo mir. Mi smo tu zbog pacijenata i jesmo zbog pacijenata. Ali ja odgovorno tvrdim da kad pređemo tu crtu trpljenja našeg, mi imajući loše uslove za rad, loše plaćeni, nezadovoljni, na kraju će se to reflektovati na pacijente. Vi ste pitali da li se kvalitet pogoršava. Pa pogoršavat će se. Vremenu će se pogoršavat će se da li direktno našim radom ili indirektno, tako što će najbolje odlaziti. Pogoršavat će se. I na kraju će to da se reflektuje na pacijente. Mi kad tražimo neka naša prava, nikada nismo rekli mi hoćemo. Pa pazite, mi smo sada u situaciji, krenuli smo sa merama i mi ćemo u petak, imamo glavni odbor, razmatrati meru, da ćemo ponovo ići u protest. Ja bih vrlo bio zadovoljan, srećan, da lekari imaju svest da kad ih pozovemo, da stanu potpuno. Da potpuno stanu. Da ne misli neko da sam ja sada protiv pacijenata. Ne. Onog momenta kad bi mi zapretili da ćemo stvarno da stanemo i kad bi vlast bila svesna da mi imamo sposobnost da stanemo, nikad ne bi stali, ne bi dozvolili da stanemo. Naš zahtev u ovom momentu, mene je sramota da kažem, sramota, naš zahtev nije 50-100% povećanje plate, svesni smo toga, nemo, mi smo dobra deca. Naš zahtev je ne smanjujte nam ni ovako male mizerne plate za koje radimo.
Zapravo je nastavljen taj solidarni
Jasno,
porez.
Sigurno. Mi, štiteći svoja prava, štitimo i pacijenta.
Doktore Cvetiću, evo na trenutak samo da uključimo slušaoca. Mislim da se javlja Aleksandar iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste želeli da postavite pitanje našim gostima.
Da, ako mogu da prvo pozdravim se gosti u studiju i da ih pitam u vezi sa volonterskim specijalizacijama, da li će biti odobreno lekarima koji rade u određenim ustanovama, klinikama, a te ustanove ne žele da ih pošalju ili jednostavno nemaju sredstava da ih pošalju na specijalizaciju, da li će oni moći dobiti volonterske specijalizacije ili da plate već svoje specijalizacije?
Teoretski, odnosno pravno gledano, volonterska specijalizacija se odnosi na nezaposlenog. Onaj koji je zaposlen, on nema pravo da konkuriše za volontersku, on čeka specijalizaciju svoje ustanove.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao što sam u najavi kazala, nije mogao da dođe u naš studio zbog obaveza, ali je novinarima prekjuče upravo u Institutu za majku i dete izjavio da su izvesne brže specijalizacije kroz taj volonterski rad od oktobra. Evo da čujemo šta je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Dali smo svakoj kući da odredi u narednih 5 do 7 godina ono što su njihovi prioriteti, šta će im trebati od specijalnosti i koji ljudi imaju preko 55 godina koji će ići u penziju. I oni na osnovu svog plana i programa rada i svojih kapaciteta koje imaju idu sa predlogom za specijalizaciju. Predlog prolazi Institut za javno zdravlje Batut koji ima kompletne statistike i sve da se mi uklopimo u taj program. Kad i to prođe, dolazi na Ministarstvo zdravlja, ono sagleda za celu Srbiju i napravi raspored da se krene sa specijalizacijama, u ovom momentu vodeći samo računa o kapacitetima naših ustanova da prime sve specijalizante, jer ste imali jedan zastoj koji je trajao par godina. Znači, nije ministarstvo koje sad sedne pa kaže sad ovi idu na specijalizaciju, ovi ne idu. Iz tog razloga smo imali ozbiljan zastoj u odobravanju specijalizacija i imamo problem sa specijalistima.
Evo, doktore Simiću, čuli smo šta je rekao ministar zdravlja. Koje sve specijalističke službe kod vas otežano rade, ako mogu takvo pitanje da vam postavim? Koji vam specijalisti nedostaju u ovom trenutku?
Pa evo, to su oni specijalisti koji se ispominju po medijima. Kolega je tu već rekao i on je predstavnik te specijalizacije, odnosno tog dela medicinske populacije lekara, anesteziolozi na prvom mestu i radiolozi. To su doktori koji vrlo lako menjaju radno mesto zato što ih nema, čak između državnih ustanova, takođe ka privatnim i naravno prema inostranstvu. Za radiologe to isto važi, s tim što mislim da ima tendencije ka većem odlasku, odnosno brojnijem odlasku u inostranstvo. Pored toga, spominje se, a u mojoj kući ne toliko, ali opet čujem domovi zdravlja kako je politika vođena ili opšte bolnice, sekundarni nivo, pedijatara, ginekologa, čak sam se začudi internista, da li je to možda, nema ih u našoj ustanovi, pa ne mogu da sudim i da paralelu povlačim, ali ono što sigurno postoji i što svi znaju i što osete, a osete kroz problem operacija, odlaganja, otkazivanja, prioriteta većih, težih, hitnih operacija, i zato možda građani imaju problem, vidim negde za katarakte, da druge stvari, znači gde je taj, iako neke, naravno radi se i u lokalnoj anesteziji i drugoj vrsti anestezije, ali a priori ove dve specijalizacije su na udaru. Vezano za volonterske specijalizacije, slažem se s kolegom, gašenje gašenje požara, ali to je u suštini kako vidim ja taj problem. Jedan je manjak para hronični koji imamo, znači mi dobijemo novog doktora kad prethodni ode u penziju, odnosno na mesto nekoga ko ode u penziju ili ne da bože na drugi način, najbolje u inostranstvu ili drugde na bolje da ode, pa dobijemo zamenu. A volonterskim sad će se stvoriti korpus lekara koji će moći da popuni, pričamo o volonterskim i nadam se brojnijim od države plaćenim, da popuni taj problem koji sada akutni postoji. Znači jedno je novac, jer nismo mogli da zaposlimo, smo morali nekoga da pitamo, a drugi je pitanje uvek što važi planiranje i organizovanje.
Vi imate male pacijente, kod vas liste čekanja nisu zapravo, mogu tako da kažem, nisu ni popularne, a ponekad su i nemoguće. Morate nekad hitno da reagujete. Koliko vaši lekari, specijalisti, da kažem, izgaraju, trpe zbog toga što imate često i urgentne intervencije?
Pa svi lekari koji dobro, vredno radi i odgovorno radi svoj posao trpe, jel tako, to postoji trošenje, pričao nas s početka i emisije i svega toga, sagorevanje, znači ko radi, ko predano radi. Naravno, deca su najosjetljiviji deo populacije, najosjetljiviji, oni jesu mali možda izgledom, ali nisu mali po težini i problemima, znači deca sa urođenim manama, deca sa problemima prerođenja, pa ih pratimo mi ili neke kolege, odnosno u nekim drugim ustanovama. Naravno, mi smo i prirodno najosjetljiviji na decu, je zaštitnički, moramo da se ponašamo. Otuda je i obaveza lekara koji rade s decom, pedijatara, hirurga, anestezijologa, da budu posvećeni, odgovorni i sa više ljubavi da to rade. I to se očekuje od njih, je li tako?
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju U središtu pažnje, 17:31, sledi blok reklama i muzička numera i nastavljamo razgovor. Eko.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture. Templar, krv za krv. Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba, Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Eko. the fear that the truth had discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have.
I know all too well it don't come.
Časova 38 minuta, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. Naši gosti, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dragan Cvetić i direktor Instituta za majku i dete Radoje Simić. Govorimo o kadrovskoj politici u srpskom zdravstvu, o mogućnostima da se uz volonterski rad dobije specijalizacija brže i da se poboljša kvalitet zdravstvene usluge na taj način. Doktore Cvetiću, u prvom delu emisije smo govorili o mogućnostima te brže specijalizacije, ali ste vi kazali da je reč o gašenju požara. Međutim, šta je sa zdravstvenim ustanovama u unutrašnjosti? U Beogradu se čini da je to nekako drugačije, da su ipak tu veće mogućnosti, a imamo sjajne lekare u nekim manjim mestima koji teško stignu do specijalizacije ili stignu, ali u nekim poznim godinama.
Pa opšta situacija kod nas je takva kakva je. Pa ako je situacija u društvu ovakva, ne može ni u zdravstvu biti mnogo bolja, što je logično. Pa ako je u zdravstvu situacija takva kakva je, u unutrašnjosti je nažalost situacija još vjerovatno i lošija. Rekao smo malo pre da imamo manje lekara po standardima evropskim nego razvijena evropske zemlje 100.000 stanovnika. Ali istovremeno imamo drugi problem neravnomarnog rasporeda tih lekara. Mi imamo koncentraciju lekara u velikim centrima, u Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu, ali imamo sigurno područja gde imamo manjak lekara, a boga mi dolazimo u situaciju da određeni specijalista jednostavno više nema. Takozvane crne rupe u tkivu Srbije što se zdravstva tiče. Isto tako, kvalitet ustanova od građevinskih tih uslova pa nadalje, razlika je unutrašnjosti i Beograd. Mislim, to je širi problem, on se ne odnosi samo na zdravstvo, odnosi se na opšti standard. To treba da bude briga države. Ako je zdravstveni standard na neki način niži u unutrašnjosti, a jeste, i opšti standard je niži, pa je niži i zdravstveni standard.
A ministri zdravlja, kako ovi prethodni, tako i sadašnji ministar zdravlja, sve vreme govore da zdravstvena usluga mora biti podjednakog nivoa, kako u Beogradu, tako i
mora biti dostupna svima, to je sve tako na papiru, međutim u praksi to ipak nije tako. U praksi to nije tako. Mi, vama je poznato, mi smo se sretali na različitim skupovima, da je donet zakon o zaštiti prava pacijenata.
Tako je.
I to je onako na velika zvona označeno zakon o zaštiti prava pacijenata i mi ćemo kao sve savremene jel, evropske zemlje, imamo, oni imaju, imamo sad i mi taj zakon i postigli smo. Šta smo postigli? Ništa nismo postigli. Dobili smo još jedan zakon koji će da završi u fioci. Mi štitimo pacijenta zaštitnikom prava u ustanovi, pa zatim prava pacijenta, to je pravo osiguranika u ustanovi, pa pacijenta u lokalnoj samoupravi, pa sad imamo krovni zakon o zaštiti prava pacijenata. Šta nama znači zakon ako pacijent u praksi nije u stanju da ostvari svoje pravo? On može da dođe kod mene ako ja ne mogu da ga primim jer nemam mesta, ako ne mogu da ga na dijagnostiku jer jednostavno nema li aparat u kvaru, ili ako ne mogu određeni lek ili ga nema ili ga fond ne odobrava ili ne znam nija. Šta njemu znači na papiru njegovo pravo? Ne znači mu ništa. Ja sam i onda rekao i sada ponavljam. Prava pacijenata se ne štite zakonom. Prava pacijenata se štite dobrom organizacijom, dobrim sistemom, time da će on blagovremeno moći da dođe, da dobije na vreme određenu zdravstvenu uslugu, da bude zbrinut na najbolji mogući način, da ustanovi ima kada legne, kada uđe u sobu, da ima kupatilo, da ima mokri čvor, da ima sve što mu treba, da oprema funkcioniše, da tu rade ljudi koji su zadovoljni, koji su entuzijasti. Tako se štiti pravo pacijenata. A onda dolazi zakon da eventualno sankcioniše neka iskakanja. Ali ako mi sve to nemamo što sam nabrojao, a donesemo zakon, on uglavnom ne znači ništa.
Imamo Ivanu na vezi. Ivana iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan. Ja bih da postavim dva pitanja. Prvo, da li se uopšte uzelo razmatranje da najveći deo mladih lekara ne može da priušti sebi da plati te specijalizacije koje pominjete, pošto su nezaposleni? I drugo, pošto je doktor prepomenuo da bi poželjno bilo da lekar radi na selu ili u nekom manjem mestu za početak, kako to da se reguliše, znači zaposlenje u tim manjim mestima, kad uopšte ne postoji sistem da se primi lekar uopšte, na primjer na osnovu proseka ili dužine čekanja na birovu, vremena, znači kada je diplomirao i tako te stvari. Jer obično je bitno ko stoji za vas ili da li neko može uopšte vam pomogne da se zaposlite. Mislim da znate na što mislim. Hvala.
Hvala Ivana.
Pa evo ja ću odgovoriti, mislim, verovatno negde postoji zloupotrebe. Malo pre pričah o volonterima koji dođu i koje kroz usavršavanje pratimo, posmatramo, gledamo, gde onda kažemo, pa dobro, možda nije prosek iznad 9 ili ne znam za klinike iznad 8,5 ili 8 kako postave, ali smo videli da su dobri, da grabe u znanju, da izgaraju u poslu i primamo. I znači to je način kako da, bar na klinikama, izvinjam se, ja se ograđujem gde radim, ili u većini ili u svim beogradskim klinikama je tako, po unutrašnjosti ono što znam da kako je bio način primanja doktora, to je obično su ambulante u okolini velikih centara ili hitna pomoć, i onda iz tih odeljenja, odnosno tih ambulanti hitne pomoći, se regrutuju doktori za bolnicu bolnicu, odnosno ili za dom zdravlja, gdje će dobiti specijalizaciju. Nekada to, nažalost, pričamo o unutrašnjosti, bude dugo godina i onda mladi kolega više i nije mlad, dobija specijalizaciju, onda tu nema ni tog entuzijazma u usavršavanju, napredovanju, unošenju novina, tako da nadam se, bar moje viđenje, da dobrobit ovog zakona može da bude i to da će prvo biti nešto što je, ajde, za vas značajno. Ja se nadam da ako se prave spiskovi starosne strukture doktora, da će ministarstvo prepoznati to da mora zanoviti kadar, da se ne bi desilo za 50 godina da neki specijalizacije, odnosno doktora neke specijalnosti, ne postoji u nekim centrima, klinikama ili drugim ustanovama. Tako da se možda konkretno, vi imate tu muku, nemate posao, pretpostavljam da pitate, mlada koleginice, za vas, da će se povećati broj doktora koji će biti primani u državne bolnice i tako dobijati i specijalizacije. Onaj ko je predlagao zakon je naravno razmišljao o tome da nemaju svi novac, pretpostavljam da ne, da znaju da nemaju svi novac da plate specijalizacije, ali se očekuje da taj jedan broj koji ne bude primljen u klinike, da od tih jedan broj imaju dobrostojeće roditelje koji mogu to da plate. Šta će te kolege da urade, te sa novcem ili malo više muke da plate ili malo manje muke da plate specijalizacije, da li će čekati da ovdje dobiju na nekoj klinici, klinici, odnosno državnoj ustanovi ili privatnoj ustanovi ovdje, ili će tu specijalizaciju iskoristiti da sa njom odu u inostranstvo, to je već pitanje. Nada je da će se popuniti praznine i rupe koje postoje, a opet najveća nada da će valjda doći neko bolje vreme, pa da će se poštovati rad, a u zdravstvu on ne manjka. Ono što stoji, mlada koleginice, učite, usavršavajte se na bilo koji način, znanje i rad i sposobnost se kad tad isplati, verujte mi.
Vi ste, doktora Cvetiću,
pa
da dodate?
Ja opet, mislim, koleginica je rekla, ostajem pri tome da je ovo jedna palijativna mera, da je, nije korektno, mislim, ne, nije korektno, kaže bolje išta nego ništa, ali je gašenje požara. Ona lepo kaže, ja želim, nemam posao, ja bi specijalizaciju, ali ja to ne mogu da platim. S kojim pravom država očekuje da ona sutra se zaposli u zdravstvenoj ustanovi? Ajde da potpuno onda ogolimo stvari, pa kažemo, koleginice, nađite, pozajmite, završite specijalizaciju i idite. Vratit ćete taj novac. Idite odavde. Bukvalno tako. A što kaže, ne može se zaposliti unutrašnjosti. To je sistemski problem. To je sistemski problem. Opet se vraćamo na ono planiranje. Od upisa. Koliko nam lekara treba, gde nam trebaju. Ne mora biti ko što je nekad bilo ono planska potpuno privreda, ne znam nije, ali planiranje mora postojati.
Kao i u svakom poslu.
Jeste, i to se ne može rešiti preko noći. Ne može, i rade veze, i rade ovo i ono, ali kažem, to kada se bude bolje planiralo, onda će moći da se kaže, nama treba otprilike toliko lekara, nama toliko lekara i stiže za godinu dana, za dve godine, pa će da se raspoređuje i nekako će biti bolje. Ovako je haotično, višak i manjak u isto vreme.
Imamo slušateljku Milicu iz Beograda koja je također želela da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na uključenju, pozdravljam vaše goste. Imam 24 godine i ja sam nedavno završila medicinski fakultet u Beogradu, ali nisam iz Beograda. I htjela sam samo da napravim jednu paralelu, pošto sam imala prilike da budem na razmeni u Italiji i Portugalu. Italija i Portugal drugačije regulišu svoje specijalizacije. Oni imaju nacionalni test koji se sprovodi jednom ili dva put godišnje, u kome se za vreme prijave na test stavljaju gradovi, željeni gradovi u kojima lekar želi da radi i željene specijalizacije. Da li je to od 1 do 5 ili od 1 do 3, nisam sigurna. Ali to je po meni, od svega što sam dosta čula, najpošteniji i najiskreniji vid ulaska na specijalizaciju. Kada sam završavala i kada sam polagala početni ispit, profesor mi je nakon položenog ispita rekao, idite iz ove zemlje. Ja stvarno nisam mogla da razumem taj njegov komentar, pa sam ga pitala zašto. Njegov odgovor je bio, zato što ovo nije zemlja u kojoj sam ja počela da radim. Pa se ja sada pitam, i to pitanje je vrlo važno, šta je nama trebalo da ovo više ne bude zemlja u kojoj taj moj profesor je počeo da radi pre 30 godina, na primjer? i zašto smo postali lošiji.
Milice, hvala na ovom komentaru i na uključenju u naš program. Evo, mi ćemo prokomentarisati vaše zapravo zaključke i vaše reagovanje, ali mislim da je sve rečeno.
Pitanje je prekrupno, a i u pitanju je rečeno mnogo toga. Opet se vraćamo na plan, na strategiju, na politiku, na sve ono što nama nedostaje, na te reforme o kojima se priča od kako znam za svoj posao, reforme u zdravstvu koje nikako da dođu, da promene nešto na bolje, nama je u principu sve lošije i lošije. Regionalni razvoj, što kažete, gradovi gde biste hteli da radite. Pa, ajmo, zašto neko neće da radi bez ikakve uvrede, da kažem, u nekoj Surdulici ili ne znam gde? Ljudi moraju da se leče i tamo.
I tamo, mora, i tamo, naravno, ima bolesti.
Sigurno, ne mora sve biti u Beogradu, sve biti u Nišu. Mogu i tamo da se razvijaju centri za određene stvari. Kako ćemo da privučemo jednog lekara, odnosno lekare, da odu da žive i da rade tamo? Pa nije ni u Americi, sve u Houstonu. Pa privući ćete ga uslovima u kojima će da radi. Smeštajem u kome će da živi, u krajnjoj liniji, ajde da se ne lažemo, i platit ćete ga. Pa kada se bere sve, reći će, pa zašto ja ne bi proveo jedan deo svog lekarskog radnog veka u takvom jednom centru, ću moći da naučiti, ću dole lepo da živim u krajnjoj liniji, dobro i da zaradim.
I to će biti njegov dobar profesionalni,
naravno,
CV.
Naravno, ali to nije, to je briga države, to je opet briga sistema, to su sistemski problemi.
Da damo šansu za još jedno pitanje, Milena iz Užica je željela da postavi pitanje, da li je Milena na vezi?
Jesam.
Milena, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam lekare koji stvarno divno ovo sve i sve slušaoce Beograda, Radio Beograda, koji stvarno ima ih dosta. Htjela sam kažem, ja imam 71 godinu. Znači da sam bila lečena od svoga života do sada, ali u zadnje vreme, znači od kako smo ovo kao pošli na nešto novo, u neku Evropu, ne znam nija, ja doživljavam to da, na primjer, odem kod specijaliste, ranije sam, odem kod specijaliste, ja donesem knjižicu, predam i prime me. A sada sam doživjela, na primjer, da odem u decembru, da mi kažu, dođi u februaru, da dođem, da mi zakažu, pa dođem u februaru, zakažu mi za maj. O čemu se tu radi? Da sam ja mlada, pa da mi neko kaže to je tako, ne, nešto debelo nije dobro, ili nisu dobro, neka se niko ne uvredi, ali ja to sagledavam ovako, ili nije dobro, nema organizacije, nema znanja, nema, zna se optimalno, što je rekao lekar, tu jedan od doktora koji priča, zna se optimalno, imamo toliko stanovništva, imamo toliko gradova, toliko sela, toliko treba lekara, ministarstvo ima to da uradi, ko treba da uradi analizu, treba nam toliko da se radi o tome. Hoću samo još, evo, na kraju da vam kažem, ja sam sa sela, 50. godina, kad bio blokada sa istoka i sa zapada, dospela na kliniku u Pasterovoj ulici, gde su me operisali kad nije bilo zavoja, kad su se sušili zavoji, kad su me operisala i naživo nije bilo anestezije, ja, dete, od 7 godina. Znači, to je funkcionisalo i odjedne mi nešto sad, ja ne znam šta se tu dešava.
Milena, zahvaljujem na vašem uključenju. Doktor Cvetić ima komentar na vaše sugestije i na vaše komentare. Izvolite, doktore Cvetiću.
Opet se vraćamo na organizaciju.
I opet je država tu.
I opet je, pa naravno, zato što je ovo državno zdravstvo.
Nije samo država, nemojte se državu, ima i do direktora i do rukovodilaca pojedinih jedinica.
Ali sada idemo na krupno, što kažu. Da bi se nešto radilo, mora postojati ideja kako ćete to da uradite i morate imati sredstva za to. Ako imate dobru ideju, a nemate sredstva, nemate novac, ne možete uraditi ništa. I obrnuto, možete da imate dosta novca, a loše ideje opet nećete uraditi. Mi imamo problem, čini mi se, jednog i drugog. Nemamo više dovoljno ni novca, a strategije i plana i toga politike,
da li je siromaštvo stalno opravdanje za ovakav
sled? Nije samo materijalno,
ali kad govorimo o materijalnom, sad dolazimo na, čini mi se, ključni problem zdravstva Srbije. To je zdravstveno osiguranje i zakon o zdravstvenom osiguranju. Mi imamo takozvani Bizmarkov model zdravstvenog osiguranja, solidarno, gde svi uplaćujemo, a koristi onaj ko treba. To je model koji koriste praktično sve evropske zemlje, ali sve savremene zemlje razvijene su taj model nadogradile. Kod nas je i dalje samo bazično taj model.
Ne postoji osnovni paket usluga.
Ne postoji. Mi imamo taj model Bizmarkov, zvanično proklamirano besplatno zdravstvo nije više ni izbliza besplatno.
To je samo deklarativno,
deklarativno
zapravo.
Deklarativno jeste. Na taj osnovni model gdje bi trebao da se definiše upravo taj osnovni, bazični paket zdravstvenih usluga na koji svaki građanin Srbije ima pravo, mora doći dopunsko i dodatno osiguranje. Preko tog osnovnog paketa mora usluga da se plaća. Plaćat će se osiguranjem delimično, potpuno, kako se ko opredelja, to su ta dopunska osiguranja dodatna koja postoje u svijetu, kod nas ne postoje. I onda dolazimo u situaciju da mnoge stvari ne možemo. Imamo i apsurdne situacije.
Ali siromaša ne može da plati dopunsko.
A siromaša, ne, ali može da plaća kao osiguranje, neće plaćati.
Da, ali je on, doktore Simiću, prinuđen često da ode u privatnu ordinaciju da plati uslugu.
Ne, onda plaća u punom iznosu, ali će platiti delom, platit će mu poslodavac. On će, poslodavac je važno da privuče tako što će da mu uplaćuje dopunsko osiguranje.
Ma, poslodavac ne daje ni za osnovno.
Različiti modeli, ali ovo očigledno više ne može, nedovoljno je da bi funkcionisalo.
Da, to je sistem osiguranja je, treba...
Mora se menjati.
Menjati.
Nema, znači, dovoljno novca, a i to novce što ima se kako troši, da li je to racionalno ili nije. Mi s jedne strane imamo, ja nemam ništa protiv, transplantacionu hirurgiju, to je vrh medicine, gde se ulaže mnogo, gde košta mnogo, a s druge strane nemamo bazične stvari. Da ne govorim, ajde da spustimo potpuno do dna. Uđite u mokre čvorove, u WC po zdravstvenim ustanovama, čak i u dobrim beogradskim zdravstvenim ustanovama. Samo uđite, ne treba vam ništa više.
A tek u unutrašnjosti.
Bazične stvari.
Dobro, evo kako mislim, ja samo vidim, vrhunska medicina koja je, gledajući kroz moju ustanovu kako je, vrhunska medicina tipa kardiohirurgije, kad je došla kod dece, ona je povukla sve drugo. Je skupa transplantaciona, ali najviše novca dajemo za nju, a ona povuče sve drugo da se razvija. Znate, kad imate neki stožer, činjenice, imamo ljude koji ne vakcinišu decu od one najnižeg sloja pa do doktora velikog broja koji nisu za to.
Ali ovo je pokretačka snaga.
Ali ja to vidim samo kao pokretački, vidite mladim doktorima, učite, pa ako možete nađite ovde najbolji, budite među najboljim, ako ne možete idite, a nađite i tamo drugde dobro mesto. Italijani, doktori, prilike da pričam s doktorkom u Tokiju iz Rima, pa veliki broj vozi taksi. Znači, i oni nemaju, toliko ih je mnogo da nemaju, je, ovi testovi filtraciju naprave, ali veliki broj doktora nema zaposlenje u Italiji. Nema zemlje obećane. Englezi idu ka Australiji, Americi, Nemci ka Engleskoj, Poljaci ka Nemačkoj, mi ka Nemačkoj, to je neki krug koji ide. Naravno, mi smo negde pri dnu lestvice, ajde sad po materijalnom, a naravno verovatno malo i organizacijno, ali zato valjda stremimo Evropi da uzmemo bar neke dobre principe, ne sve da preslikamo, nego što je dobro i da menjamo.
I da tako završimo ovu emisiju, samo kratko,
samo
doktore.
Kod odlazaka, sve se slažem to što ste rekli, ali odlazi se, činjenica iz ove zemlje se odlazi, nažalost, taj trend treba zaustaviti, jer ako se ništa ne promeni u zdravstvu Srbije i odlazak se nastavi, bojim se da u nekom periodu ne tako dalekom ćemo doći u situaciju da nećemo uopšte imati dovoljno, nećemo uopšte imati lekara, da će nam dolaziti, odnosno trebati lekari sa strane, a bojim se da u ovoj situaciji, u ovim uslovima neće ni lekari iz siromašnih zemalja Azije i Afrike dolaziti u Srbiju da radi, izvinite, da rade za 600-650 eura, pa de god krenu van Srbije biće bolje plaćeni.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd prvi program. Slušali ste emisiju U središtu pažnje koju su realizovali producent Vesna Gemović, ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Do slušanja.
U središtu pažnje.